Алық данылғында кеміне қарап қарсалу, ақылыңа қарап шығарып салу деген бар емес пе? Мен іскер адам болғаннан кейін үнемі салмақты кенуге тырысамын. Менің серіктестерімнің сөзіне қарағанда, кез келген келіс сөзден кейін олар менің ақылыма тәнті. Ал менің білетінім, олар тек қана менің терең ойыма ғана емес, сонымен қатар сыртқы көрінісіме де мән береді. Керемет костюм, стильді көйлек және де күздік сыртқы киім. Менің жетістігімнің құпиясы Men's World. Менің кіршіксіз стилім Men's World. Сәттілік әрқашанды менің жанымда.